Գլուխ 26-րդ. Սահմանամերձ ամրոցը. Ամրոց բառը պատկերացում է ստեղծում ելուստերով և հրակնատներով, աշտարակներով և ատամնավոր պարիսպներով, պատնեշներով, մենախցերով և գլասիսներով վիթխարի մի կառույցի, մի խոսքով հզոր ամրության մասին. Իսպանացիները իրոք Ֆլորիդայում և այլ վայրերում կառուցել էին այդպիսի ամրություններ. Այդ ամրոցներից շատերը դեռ գոյություն ունեն, իսկ մնացած փլատակները վկայում են այն ժամանակների վեհության և փառքի մասին, երբ ընձառյուծի պատկերով դրոշակը հպարտ ծածանվում էր նրանց վրա. Սակայն իսպանացիների և եվրոպական մյուս ժողովուրդների գաղութային ճարտարապետության մեջ մեծ տարբերություն կա. Ամերիկայում իսպանացիները կառուցում էին իրենց ամրությունները, ուշադրություն չդարձնելով աշխատանքի և դրամական ծախսերի վրա. Կարծես մտածում էին, որ իրենց տիրապետությունը հավերժ կշարունակվի. Նրանց մտքով էլ չեր անցնում, թե Ֆլորիդայում իրենց տիրապետությունը շատ կարճատև կլինի, և որ շուտով այնտեղից դուրս կվռնդվեն. Վերջիվերջո, այդ վիթխարի ամրոցները լավ ծառայություն մատուցեցին նրանց. Եթե այդ ամրոցները չլինեին, թուխ յամասիները, իսկ հետո հաղթական սեմինոլները, իսպանացիներին վաղուց արդեն դուրս մղած կլինեին ծաղկուն թերակղզուց. Միացյալ Նահանգները Ֆլորիդայում մեծ քարե ամրոցներ ուներ, բայց սահմանամերձ պատերազմների պատմության մեջ հիշատակվող ամրոցները բոլորովին նման չէին դրանց. Այդ կառույցները հսկա շղթայի պես շրջապատում էին Միացյալ Նահանգների ամբողջ տերիտորիան. Այստեղ չկային ժայռերի մեջ փորված ատամնավոր պարիսպներ, թանկ արժեցող մենախցեր և ճարտարապետական ավելորդ զարդարանքներ. Դրանք մեծ մասամբ ժամանակավոր կոպիտ փայտե կառույցներ էին, որոնք էժան էին նստում, և որոնք, երբ արագ նահանջի ժամանակ սահմանագծերը հաճախ փոխվում էին, լքում էին առանց ափսոսալու. Թշնամաբար տրամադրված հնդկացիների դեմ հուսալի պաշտպանություն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է գործել հետևյալ կերպ. Մի քանի հարյուր ծառ գտեք, կտրեք և սղոցեք 18 ֆուտ երկարությամբ գերաններ. Ապա դրանք մեջտեղից ճղեք, քառանկյունի ձևով դարսեք իրար վրա, հարթ կողմը դեպի ներս. Իրար միացրեք լայնությամբ ձգվող տախտակները, սրեք վերևի ծայրերը, հողից 8 ֆուտ բարձրության վրա հրակնատներ կառուցեք, դրանց տակ տախտակամած սարքեք, արտաքին կողմից փոսփորեք, ակադիր անկյուններում աշտարակներ կառուցեք, և նրանց վրա թնդանոթներ տեղադրեք և ամուր դարպասներ կախեք. Կստացվի սահմանամերձ ամրոց. Դա կարող է եռանկյունի կամ քառանկյունի լինել, կամ էլ բազմանկյունի, նայած որը լավ կհարմարվի տեղանքի պայմաններին. Այնուհետև ձեզ հարկավոր են շենքեր, զինվորների և սննդամթերքների պաշարների համար. Ցանկապատի ներսում ամուր փոքրիկ ամրոց կառուցեք. Ցանկալի է, որ նրա անկյուններում նույնպես հրակնատներ պատրաստեք, որոնցից կօգտվեք, եթե հանկարծ արտաքին ցանկապատը վերցնեն գրոհով. Այդ բոլորն ավարտելուց հետո կարելի է հաշվել, որ ամրոցն արդեն պատրաստ է. Սոճին ամենալավ շինանյութն է. Հեշտությամբ կարելի է նրանց բարձր բները կտրել և պահանջվող երկարությամբ գերաններ սղոցել. Բայց Ֆլորիդայում ծառի մի տեսակ կա, որը ամրոցներ կառուցելու համար ավելի նպատակահարմար է. Դա դդմարմավենին է. Նրա մուրփայտը գնդակոծումից հեշտությամբ չի ջարդվում. Գնդակները ուղակի մխրճվում են նրա մեջ. Այդ ծառերից էլ հենց պատրաստված էր քինգ ամրոցը. Պատկերացրեք այդպիսի մի ամրոց և այնտեղ տեղավորեք մի քանի հարյուր զինվոր. Նրանց մի մասը գունաթափ կապույտ համազգեստներով և սպիտակ կեղտոտ օձիքակալներով է. Մյուսները կարմիր եզրագծեր ունեցող մուգ կապույտ համազգեստներով. Երրորդները մուգ կանաչ համազգեստներով. Մի քանիսն էլ հագնում են ավելի տպավորիչ դեղնագույն համազգեստներ. Պատկերացրեք, թե ինչպես այդ անկարգ հագնված զինվորները թափառում էին ամրոցում կամ էլ անճոռնի կեցվածքով կանգնում խմբերով. Միայն քչերն էին, որ օրինավոր տեսք ունեին. գոտիները փայլեցրած սպիտակ կավով, սվինները ամրացված հրացաններին. Դրանք ժամապահներն էին. Ամրոցում թափառում էին փնթի հագնված կանայք. Դրանք լվացարարուհիներն էին և զինվորների կանայք, որոնց թվում նաև մի քանի թուղ սկվոներ։ Այստեղ սուր ձայնով ճղճղում էին երեխաները. Երբեմն արագ անցնում էին սպաները, որոնց հեշտությամբ կարելի էր ճանաչել մուգ կապույտ տուժուրկայից. Իսկ սրանց կողքին քաղաքացիական հագուստով ջենտլմեններ էին. Դրանք եկվորներ էին, կամ էլ ամրոցի վարձու ծառայողներ. Այնուհետև հաջորդում էին ավելի ցածր խավերը, մարկիտանտները, եզների առևտրականները, անաստապահները, մսագործները, ուղեկցողները, որսորդները, խաղամոլները, կամ էլ ուղակի թափառաշրջիկները և անգործները. Այս ու այնտեղ երևում էին ծառաները, նեգրեր և բարեկամաբար տրամադրված ընդկացիներ. Վերջապես դուք կարող եք հանդիպել կառավարական երևելի գործակալին. Պատկերացրեք, որ այդ բոլորի վրա ծածանվում է ամերիկյան դրոշը, սպիտակ աստղեր կապույտ դաշտում. Եվ ձեր առաջ կներկայանա մի տեսարան, որը ես տեսա, երբ ներս մտա քինգ ամրոցի դարպասից. Վերջին ժամանակներս ես թողել էի ձիով մանգալու սովորությունը, և ուղևորությունները շատ էին հոգնեցրել ինձ. Չնայած լսեցի արթնանալու ազդանշանը, բայց որովհետև դեռ չէի անցել իմ պարտականությունների կատարմանը. Այդ պատճառով դրա վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրի և նորից քնեցի. Երկրորդ անգամ ինձ արթնացրին բաց լուսամուտից լսվող փողերի ձայները և թմբուկների զարկերը. Ես ճանաչեցի հանդիսավոր երթի մեղեդին և իսկույն վեր թռան կողնուց. Այդ ժամանակ ներս մտավ Ջեկը և օգնեց ինձ հագնվել.
«Ապա մի նայեք, Մասա Ջորջ»,
բացականչեց նա, ցույց տալով պատուհանը.
«Կարծես հավաքվել են Ֆլորիդայի բոլոր սեմինոլները. Վուֆ, ինչքան էլ շատ են»։
Ես պատուհանից դուրս նայեցի. Գեղեցիկ և տպավորիչ տեսարան էր. Ամրոցի ցանկապատի ներսում վազվզում էին զինվորները և շարվում ըստ վաշտերի, պատրաստվելով երթի. Այժմ նրանք բոլորն էլ կարգին հագնված էին, պինդ կոճկված համազգեստներով, կտրիճորեն թեք դրած գլխարկներով, ձյունափայլ գոտիներով, հրացաններով, սվիններով և կոճակներով, որոնք պսպղում էին արևիտակ, ներկայացնելով ռազմական հզորության հրաշալի մի տեսարան. Զինվորների մեջ շրջում էին սպաները, շքեղ համազգեստերով և փայլուն ուսադիրներով. Քիչ հեռվում կանգնել էր գեներալը, շրջապատված շտաբային սպաներով. Նրանց կարելի էր տարբերել կարմիր ու սպիտակ փետուրներով զարդարված սև գլխարկներից. Այստեղ էր գտնվում լիազոր ներկայացուցիչը, գեներալի աստիճանով, որը զորահանդեսային համազգեստով էր. Այդ բոլորը հնդկացիների վրա տպավորություն թողնելու համար էր. Զինվորներից բացի, այստեղ ներկա էին նաև շքեղ հագնված մի քանի քաղաքացիներ. Դրանք հարևան պլանտատորներն էին. Նրանց մեջ ես տեսա հայր և որդի Ռինգոլդներին, բայց ամրոցի ցանկապատից դուրս տեսարանն ավելի գունեղ էր. Ամրոցի առջև մի քանի հարյուր յարդ տարածությամբ ձգված լայն հարթավայրում ոչ մեծ խմբերով դասավորվել էին հնդկացի զինվորները, իրենց շքեղ զինվորական հագուստով. Բոլորն էլ փետրազարդ գլխարկներով էին և զարդարված էին դաջվածքներով. Չնայած նրանք ռազմական հանդերձանքով էին և ինչ որ ընդհանուր ոճ էր նկատվում, բայց բոլորն էլ տարբեր ձևով էին հագնված. Մի մասը հագել էր որսորդական վերնաշապիկներ. Տաբատները և մոկասինները եղջերուի կաշվից էին, ուլունքներով և ծոպերով ու փայլուն զարդերով պատած. Մյուսների հագուստը խայտաբղետ էր, զոլավոր կամ ծաղկավոր չթից և կապույտ, կանաչ կամ կարմիր մահուդից տաբատներ, որոնք կոճկված էին ծնկներից ցած. Զանկապանների ծայրերը, որ զարդարված էին ուլունքներով և ասեղնագործված ոսկեզոծ թելով, հասնում էին մինչև ոտքերը. Վամպումները վարվռուն գույներով գրկում էին գոտկատեղը. Նրանց տակ խրված էին երկար դանակներ, տոմահավկներ, իսկ մի քանիսի մոտ նաև ատրճանակներ, որոնք փայլում էին արծաթե ճող ագուցարաններով. Այդ բոլորը հնդկացիները ժառանգել էին իսպանացիներից. Մյուսները գոտու փոխարեն վառ գույնի իսպանական շարֆեր էին փաթաթել, որոնց ծոպավոր ծայրերը կախվում էին առջևից, հատուկ գեղեցկություն տալով նրանց զգեստներին։ Տարբեր ձևերով էին ներկայացված նաև գլխարկները։ Մի քանիսը խայտաբղետ փետուրներից խույրեր էին դրել, ուրիշները դրել էին սև սկյուռի, լուսանի կամ ջրարջի մորթուց փափախներ, որոնք սաղավարտ էին հիշեցնում։ Ընդ որում, գազանի դունչը հաճախ ֆանտաստիկ կերպով փայլում էր հնդկացու դեմքի վրա։ Շատերի գլուխները զարդարված էին լայն ժապավեններով, որոնցից դուրս էին ցցված անգղի կամ էլ կռունկի շատ նուրբ փետուրներ։ Ռազմիկներից ոմանք զարդարված էին աֆրիկյան ամենամեծ թռչունի, ջայլամի փետուրներով։ Բոլոր հնդկացիները զինված էին երկար որսորդական հրացաններով։ Յուրաքանչյուրի գոտուց կախված էր եղջյուրը վառոդաման և փամփշտակալ։ Նետ ու աղեղով զինված էին միայն պատանիները, որ այստեղ էին եկել մեծահասակների հետ։ Հեռվում երևում էին վրանները, որոնք ցրված էին անտառեզրով մեկ։ Այնտեղ հնդկացիները իրենց ճամբարն էին խփել։ Ճամբարում փողփողացող դրոշակները խորհրդանշում էին այն ցեղերին, որոնց պատկանում էին այդ վրանները։ Երկար զգեստերով կանայք թափառում էին վրանների միջև, իսկ նրանց թխամորթ երեխաները խաղում էին կանաչի վրա։ Ես տեսա հնդկացիներին, երբ նրանք արդեն հավաքվել էին ամրոցի ցանկապատի մոտ։ Ոմանք փոքրիկ խմբերով զրուցում էին, մյուսներն անցնում էին մի խմբից մյուսը, և ինչպես երևում է, խորհրդակցում էին։ Աչքի էր զարնում այդ մարդկանց հպարտ կեցվածքը։ Ես հիանում էի նրանց ազատ և համարձակ շարժումներով, որը շատ էր տարբերվում խստությամբ վարժեցրած զինվորների կաշկանդված քայլվածքից։ Առավելությունը ակնհայտորեն հնդկացիների օգտին էր։ Երբ նայում էի ուսուսի, ոտք-ոտքի շարքի մեջ անշարժ կանգնած զինվորներին, ապա փետուրներով զարդարված հնդկացի զինվորներին, որ հպարտ քայլում էին իրենց հարազատ հողի վրա, ես չէի կարողանում հրաժարվել այն մտքից, որ մենք կարող ենք հաղթել նրանց միայն մեր թվական գերակշռության շնորհիվ։ Ինձ կծաղրեին, եթե ես համարձակվեի նման մտքեր արտահայտել։ Իսկ դա հակասում էր այն փորձին, որը իմիջայլոց գլխավորապես հիմնված էր սահմանում սպիտակների սխրագործությունների մասին հորինված պարծենկոտ առասպելների վրա։ Մինչև հիմա հնդկացիները զիջում էին սպիտակներին, բայց միթե զիջում էին այն բանի համար, որ սպիտակները գերազանցում էին ուժով և քաջությամբ։ Ոչ, անհավասարությունը թվական գերակշռության և ավելի շուտ զինվածության մեջ էր։ Դրանում էր թաքնված մեր գերազանցության գաղտնիքը։ Իսկապես, նետերով ինչպես կարելի էր պաշտպանվել հրացանի մահաբեր գնդակներից։ Բայց այժմ այդ անհավասարությունը վերացել էր։ Այժմ հնդկացիները հրազեն ունեին, որին տիրապետում էին նույնքան վարպետորեն, ինչպես և սպիտակները։ Հնդկացիները կիսաշրջան կազմած շարվել էին ամրոցի առաջ։ Առջևում խոտի վրա նստած էին առաջնորդները, նրանց ետևում տեղ էին գրավել կրտսեր առաջնորդները և առավել աչքի ընկած ռազմիկները, իսկ մի փոքր հեռու շարքերով կանգնած էին ցեղերի մնացած ներկայացուցիչները։ Նույնիսկ կանայք և երեխաները մոտեցել էին, խմբվել և լուռ, բայց լարված հետաքրքրությամբ հետևում էին տղամարդկանց շարժումներին։ Հնդկացիներն արտակարգ լուրջ և լրակյաց էին։ Ընդհանրապես դա չէր համապատասխանում նրանց բնավորությանը, որովհետև սեմինոլները սիրում են և ծիծաղել, և զրուցել։ Նույնիսկ անհոգ նեգրերը հազիվ թե իրենց կենսախնդությամբ կարող են համեմատվել նրանց հետ։ Բայց հիմա նրանք իրենց այլ կերպ էին պահում։ Առաջնորդները, ռազմիկները և կանայք, նույնիսկ իրենց խաղերը մոռացած երեխաները, բոլորը արտակարգ հանդիսավոր տեսք ունեին։ Դա հասկանալի էր։ Տեղի էր ունենալու ոչ թե սովորական ժողով, որտեղ քննվելու էին առօրյա գործեր, այլ խորհուրդ, որտեղ որոշվելու էր նրանց բախտը, որոշվելու էր այն, ինչը աշխարհում ամենաթանկն էր նրանց համար, խորհուրդ, որը կարող էր նրանց հավիտյան բաժանել հայրենի հողից։ Զարմանալի չէ ուրեմն, որ այսօր նրանք այնպես կենսախինդ չէին, ինչպես սովորաբար։ Սակայն չի կարելի ասել, թե բոլորն էլ մռայլ տեսք ունեին։ Առաջնորդներից մի քանիսը այլ կերպ էին նայում գործին և չէին առարկում վերաբնակեցմանը։ Դրանք սպիտակների կողմից կաշառված և շփացած առաջնորդներն էին, իրենց ցեղի և ազգի դավաճանները։ Նրանք քիչ չէին և որոշակի ուժ էին ներկայացնում։ Հզոր առաջնորդներից մի քանիսին հաջողվել էր համոզել, և նրանք համաձայնել էին ծախել իրենց ժողովրդի իրավունքները։ Բայց սեմինոլները կասկածում էին նրանց դավաճանությանը. ահա թե ինչու այնպես մտազբաղ էին հակառակ խմբավորման ներկայացուցիչները. Եթե առաջնորդների միջև պառակտում չլիներ, հայրենասերների խումբը հեշտությամբ կարող էր հաղթանակել և հարցը վճռել հոգուց ժողովրդի շահերի։ Բայց այժմ հայրենասերները վախենում էին դավաճանների ուխտադրժությունից։ Նվագախումբը քայլերք նվագեց, և զորքերը հանդիսավոր շարքերով դուրս եկան դարպասից։ «Ես արագ հակա համազգեստս և շտապեցի միանալ գեներալի շտաբին»։ Մի քանի րոպե անց մենք արդեն երես առ երես կանգնած էինք հնդկացիների առաջնորդների հետ։ Զինվորները շարվեցին։ Առջևում, դրոշակի մոտ, կանգնած էր գեներալը, իսկ նրա կողքին կառավարական գործակալը։ Քիչ հեռու խմբվել էին շտաբի սպաները, գրագիրները, թարգմանիչները, ինչպես նաև խոշոր պլանտատորներից մի քանիսը։ Այստեղ էին նաև երկու ռինգոլդները։ Քաղաքավարությունից դրթված նրանց հրավիրել էին մասնակցելու խորհրդին։ Սպաները և առաջնորդները միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Խաղաղության ծխամորճն անցավ բոլոր շարքերով, և, վերջապես, խորհուրդը հանդիսավոր կերպով հայտարարվեց բացված։